29-nji bab. 7-nji aýyň 1-nji gününi siz mukaddes ýygnanyşyk geçirin we şol gün işleme. Bugün siziň üçin surnaý çalynýan günler. Bir öküz çäni, bir goçy we şikesiz 7 sany bir ýaşar erkek toklyny Rebbe ýakymly ýsy ýapma gurbanlygy hökmünde hödür edin. Olorun yanı bilen berileyen galla sadakası zeytun yağı garlan saylama buğday unundan bolup, öküz üçin bir batmanın 10-13, koç üçin bir batmanın 10-12, her toklu üçin hem bir batmanın 10-1 möçverindeki unundan berilsin. Günahlarınızdan saplanmak üçin bir tekeni günah kurbanlığı hükmünle hödür edin. Bu täze aydaky günnelik berilýän ýakma gurbanlygynyň we olaryň düzgüne görä berýän galla we içki sadakasynyň daşyndandyr. Bular Rebbe ot üsü bilen berilýän ýakymly iýişli sadakalardyr. Şu 7-nji aýyň 10-njy güni siz mukaddes ýygnanyşyk geçirip, öz islegiňizi terk edip agyz bekläň. Şol gün işlemäň. Bir öküz çäni, bir goçy, 7 sany bir ýaşar erkek toklyny Rebbe ýakymly ýsy ýapma gurbanlygy hökmünde hödür edin. Olar şikesiz bolmalydyrlar. Olaryň ýany bilen hödür edilýän galla sadakasy zeýtun ýağı garlan saýlama buğday unundan bolup, öküz üçin bir batmanyň 10-13, goç üçin bir batmanyň 10-12. 7 toklyynyň her bir üçin hem bir batmanyň 10-1 möçberindäki unundan berilsin. Günäden saplaýan günä gurbanlygynyň, günnelik berilýän ýakma gurbanlygynyň, onuň galla we içki sadakasynyň daşyndan bir tekäni günä gurbanlygy hökmünde hödür edin. 7-nji aýyň 15-ine siz mukaddes ýygnanyşyk geçirin. Şol gün işleme, Rebbiň şanyna 7 günläp bayram edin. 13 sany öküz çäni, 2 sany goçy, 14 sany bir ýaşar erkek toklyny, ot üsü bilen ýakymly ýsy ýapma gurbanlygy hökmünde Rebbe hödür edin. Olar şikesiz bolmalydyrlar. Olaryň ýany bilen berilýän galla sadakasy, zeýtun ýağı garlan saýlama buğday unundan bolup, 13 öküz çäniň her bir üçin bir batmanyň 10-13, 2 goçyň her bir üçin bir batmanyň 10-12, 14 toklyynyň her bir üçin bir batmanyň 10-1 möçberindäki unundan berilsin. Günnelik berilýän ýapma gurbanlygynyň, galla we içki sadakasynyň daşyndan bir tekäni günä gurbanlygy üçin hödür edin. İkinji gün şikesiz 12 sany öküz çäni, şikesiz 14 sany bir ýaşar erkek toklyny hödür edin. Öküzleriň, goçlaryň we toklularyň sanyna görä olaryň ýany bilen berilýän galla we içki sadakalaryny hödür edin. Günnelik berilýän ýapma gurbanlygynyň, galla we içki sadakasynyň daşyndan bir tekäni günä gurbanlygy üçin hödür edin. Üçünji gün şikesiz 11 sany öküzi, 2 sany goçy, şikesiz 14 sany bir ýaşar erkek toklyny hödür edin. Öküzleriň, goçlaryň we toklularyň sanyna görä olaryň ýany bilen berilýän galla we içki sadakalaryny hödür edin. Günnelik berilýän ýapma gurbanlygynyň, galla we içki sadakasynyň daşyndan bir tekäni günä gurbanlygy üçin hödür edin. 4-nji gün şikesiz 10 öküzi, 2 goçy, şikesiz 14 sany bir ýaşar erkek toklyny gurbanlyk hökmünde hödür edin. Öküzleriň, goçlaryň we toklularyň sanyna görä olaryň ýany bilen berilýän galla we içki sadakalaryny hödür edin. Günnelik berilýän ýapma gurbanlygynyň, galla we içki sadakasynyň daşyndan bir tekäni günä gurbanlygy üçin hödür edin. 5-nji gün şikesiz 9 öküzi, 2 goçy, şikesiz 14 sany bir ýaşar erkek toklyny gurbanlyk hökmünde hödür edin. Öküzleriň, goçlaryň we toklularyň sanyna görä olaryň ýany bilen berilýän galla we içki sadakalaryny hödür edin. Günnelik berilýän ýapma gurbanlygynyň, galla we içki sadakalarynyň daşyndan bir tekäni günä gurbanlygy üçin hödür edin. 6-njy gün şikesiz 8 sany öküzi, 2 sany goçy, şikesiz 14 sany bir ýaşar erkek toklyny gurbanlyk hökmünde hödür edin. Öküzleriň, goçlaryň we toklularyň sanyna görä olaryň ýany bilen berilýän galla we içki sadakalaryny hödür edin. günnelik berilen yakma kurbanlığının, galla ve içki sadakalarının daşından bir tekeni güne kurbanlığı için hödür edin. Yedinci gün şikessiz yedi öküzü, iki koçu, şikessiz 14 sani bir yaşar erkek tokluğunu kurbanlık hükmünle hödür edin. Öküzlerin, koçların ve tokluların sanına göre, onların yağını bilen berileyen galla ve içki sadakalarını hödür edin. Günnelik berileyen yakma kurbanlığının, galla ve içki sadakalarının daşından bir tekeni güne kurbanlığı için hödür edin. Sekizinci gün siz mukaddes yığınanışık geçirin. Şol gün iyi işleme. Bir öküzü, bir koçu, şikessiz yedi sahanı bir yaşar erkek tokluğunu oğut üstü bilen yakımlı isli yakma kurbanlığı hükmünle Rebbe hödür edin. Öküzlerin, koçların ve tokluların sahanına göre, onların yağını bilen berileyen galla ve içki sadakalarını hödür edin. Günnelik berileyen yakma kurbanlığının, galla ve içki sadakalarının daşından bir tekeni güne kurbanlığı için hödür edin. Bunları siz aydılan sadakanızın, meyletin sadakanızın, yapma kurbanlığınızın, galla ve içki sadakalarınızın, salamatlık kurbanlığınızın, daşından bellemeli bayramlarınızda Rebbe hödür edin.